ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเราก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราหยุดไปสัก2สัปดาห์นะคะตอนที่เป็นช่วงของคสช.นะคะหลังจากนั้นเราก็ได้กลับมาก็รู้สึกดีใจใช่ไหมคะคุณซัน
ค่ะ
ค่ะวันนี้น้องซันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็มาร่วมเปิดรายการเหมือนทุกทีนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้พูดนี้เหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างสักทีจะเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราได้ทำแล้วเราก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขที่จะได้คุยกับท่านผู้ฟังนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเงียบเหงาหายไปเลยใช่ไหมคะมันไม่มีช่องให้เลือกหาตอนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันนะคะก็ยินดีที่จะได้เจอกันอีกนะคะวันนี้เราก็เข้ามาสู่ในช่วงเวลาปกตินะคะคือช่วงเราก็จะมี3ช่วงเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกก็เป็นเรื่องของบอกเล่า90ใช่ไหมน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะวันนี้บอกเล่า90เป็นช่วงของอาจารย์เฟิร์สนะคะพี่จิตดร.พลังโชคแหวนเพชร
ใช่หรือจะเรียกว่าพี่ทิศก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์เฟิร์สของเราเนี่ยก็เป็นเรียกว่าได้ไปบวชไปเรียนนะคะอย
ู
่ช่วงนึงที่อาจารย์ได้หายไปราว2สัปดาห
์
นะคะได้ไปบวชอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วอาจารย์ก็มาพร้อมกับราศีของธรรมะที่เปล่งปลั่งมาเลย
นะคะผ่องใสนะคะได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายนะคะ
สุขสว่างมาเลยนะคะก็โมทนาด้วยนะคะอาจารย์เฟิร์ส
ค่ะ
วันนี้ก็เลยกลับมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารนะคะเข้าใจว่าตอนที่ท่านไปเป็นพระอยู่นั้นก็ท่านได้ฉัน2มื้อต่อวันนะคะก็ถามท่านก็มีความสุขดีมากเลยนะคะคือได้สงบอ่ะ
ได้ปฏิบัติ
ได้ปฏิบัติด้วยนะคะก็โมทนา
ค่ะ
มาพูดถึงอาหารที่ท่านจะพูดเนี่ยนะคะอาจารย์เฟิร์สจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็เป็นอาหารในแนวตะวันตกน้องซันเราก็รู้นะว่าของบ้านเราคนไทยเขากินกันอย่างไรใช่ไหมคะการรับทานอาหารของคนไทยนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเน้น
ข้าว
ใช่
ต้องกินข้าวเป็นหลัก
ไม่ใช่ขนมปังใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ทานข้าวลักษณะที่เป็นสำรับอาหารของเราก็อาจจะมาทยอยไล่กันมาแล้วก็ทานเป็นสำรับนะแล้วก
็ข้าวเป็นจาน
เล
ือ
กเว
ีย น
เลือกเวียนทานได้ใช่ไหมมันก็แปลกนะเราก็ชินอย่างนั้นน
ะ
แต่ของฝรั่งเขาก็อีกแบบใช่ไหมจบเป็นตอนๆใช่ไหมคะมาจากแอปเปิลไทเซอร์แล้วก็ว่าไปเรื่อยๆซุปอะไรก็ว่าไปสลัดไม่เหมือนกันนะแต่เราทานได้ทั้งสองอย่างใช่ไหม
คะ
แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละที
่
วันนี้จันเฟิร์สก็จะมาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามรับฟังในช่วงแรกเลยนะน้องซัน
ค่ะ
ช่วงที่สองแล้วน้องซันเป็นเรื่องของน้องซันกับเราซื่อหลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมค์นะคะเราซื่อหลินก็มีคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศฤดูกาลค่ะมาคุยให้ฟังค่ะ
ก็จะมีคำชื่อเรียกของฤดูกาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมน้องซันน่าจะพอจำได้อย่างเช่นฤดูฝนนี่เขาจะเรียกว่าอะไร
ฤดูฝนเหรอคะอะไรฤดูคือคำว่าจีค่ะ
อ๋อจี
แต่ฝนนี่ซันนึกไม่ออก
เดี๋ยวรอตามสดๆอีกทีเดิมไม่เป็นไรจี
ค่ะจีคือฤดู
น่ารักมากเลยจี
ค่ะใช่
เดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามนะคะว่าฤดูของเขาเรียกอะไรกันบ้างนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงที่สองนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สามก็เป็นช่วงสุดท้ายละนานาสาระอาจารย์ชาน้อยหรืออาจารย์อุดดี้ก็จะยังเป็นเรื่องของ AEC อยู่เสมอนะคะว่าอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะคือการที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มของประชาคมอาเซียน AEC วันนี้ก็มานำเสนอในเรื่องของสุภาษิตอินโดนีเซียนะคะนี่เป็นตอนที่สองแล้วค
่
ะ
ใช่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะ
น่าสนใจนะว่าการมองในเรื่องของวัฒนธรรมหรือสุภาษิตอะไรนี้มันต่างกันอย่างไรใช่ไหม
ใช่ค่ะ
คือบางทีสำนวนอาจจะต่างอ่ะแต่ว่าพอตีความมาอ๋อมันกำลังเปรียบเปรยในสิ่งเดียวกันกับที่คนไทยคิด
อะ
ไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเปรียบกับอะไร
ค่ะ
ถ้าเทียบกับคนไทยมองว่าข้าวเป็นอาหารปกติเนี่ยแต่คนฝรั่งก็อาจจะมองเปรียบกับขนมปัง
ใช่ค่ะ
หรือว่าคนไทยมองว่าเพชรพลอยมีค่าคนจีนอาจจะมองว่ามันเป็นทองหรือว่ามุก
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวัฒนธรรมเขาจะให้ความสำคัญของเหล่านี้แตกต่างกันไป
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็ต้องรอว่าคนอินโดนีเซียเขามองยังไงนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีนะคะขอฝาก3ช่วงเวลาดีๆให้กับท่านผู้ฟังในรายการ Motor Variety นะคะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในการพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาวันนี้หัวข้อก็จะมีเกี่ยวกับอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับทุกประเภททุกประเทศจะมีประเพณีที่มีอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างบ้านเราก็จะมีการรวมกันทำอาหารก่อนที่จะมีงานกินเลี้ยงหรือว่าก่อนที่จะมีการทำบุญส่วนใหญ่ก็จะมีบางส่วนที่จะต้องรับผิดชอบอาหารนะครับแล้วก็บางกิจกรรมของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องทำอาหารประเภทนี้อาหารประเภทนี้ใช้สำหรับงานมงคลอาหารประเภทนี้ใช้สำหรับงานที่ไม่ที่เกี่ยวกับงานศพหรือว่าเกี่ยวกับวันเกิดหรือขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีรูปแบบของอาหารแตกต่างกันนะครับอาหารที่อเมริกาก็จะต่างจากอาหารของที่เรารับประทานกันทุกวันนะครับจะมีข้าวน้อยมากนะครับข้าวที่เป็นเม็ดนะครับน้อยมากแต่ว่าข้าวเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบอื่นที่ต่างจากการหุงข้าวบ้านเรานะครับเพราะเขาก็มีการบริโภคข้าวเป็นเม็ดเหมือนกับบ้านเราแต่ว่าความถี่อาจจะน้อยอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าข้าวของเขาเนี่ยจะมาในรูปของแป้งนะครับแป้งก็จะเป็นอาหารเป็นเส้นมาในรูปแบบของแป้งแล้วก็ถูกทำให้เป็นขนมปังนะครับแต่ว่าเขาก็มีข้าวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเม็ดอย่างบ้านเราอาหารของที่อเมริกาก็จะเป็นธัญพืชเยอะนะครับทำมาจากถั่วนะครับทำมาจากถั่วทำมาจากข้าวนะครับทำมาจากแป้งสาลีนะครับจะเยอะแล้วก็ผักก็จะเหมือนบ้านเรานะครับผักก็จะเหมือนบ้านเราแต่ที่นู่นผักจะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักสดที่มาจากในรูปของสลัดนะครับซึ่งที่นู่นจะรับประทานกันเกือบทุกวันนะครับอันสุดท้ายเป็นอาหารซึ่งบ้านเราจะทานน้อยแต่ที่นู่นจะทานเยอะก็คือมาจากผลิตภัณฑ์ของนมนะครับนมเป็นขวดนมเป็นเครื่องดื่มแล้วก็นมซึ่งมาในรูปแบบของขนมปังนะครับเพราะว่าทำขนมปังก็มีนมเป็นส่วนประกอบแล้วก็นมซึ่งมาในรูปแบบของเนยนะครับไม่ว่าบ้านเราจะเรียกว่าชีสนะครับหรือว่าเป็นเนยที่ที่เราเคยทาขนมปังนะครับบ้านเราจะเรียกเนยทั้งสองแบบแต่ที่นู่นจะเรียกต่างกันนะครับการเลือกอาหารนะครับชีวิตที่นู่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการทำอาหารเนี่ยเป็นการประหยัดเงินแบบหนึ่งนะครับจะประหยัดมากกว่าการออกไปทานข้างนอกนะครับทำไมถึงประหยัดกว่าเพราะว่าไม่มีต้นทุนในการจ้างคนทำนะครับนึกถึงว่าถ้าเราออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านเราเสียแพงกว่าเพราะว่ามันจะมีค่าจ้างของกุ๊กค่าจ้างของเด็กเสิร์ฟค่าที่ร้านคิดบริการค่าแอร์ค่าหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นอาหารที่ทานข้างนอกจะแพงกว่าอาหารที่ทานที่บ้านนะครับคนที่นู่นเนี่ยเขาจะเหมือนบ้านเรานะครับคือมีการห่ออาหารไปทานนะครับห่ออาหารไปทานซึ่งอาหารห่อส่วนใหญ่นี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับก็จะมีขนมปังแล้วก็จะผ่าตัดแล้วก็เราก็จะผ่านะครับผ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วข้างในก็จะมีเนยนะครับมีมะเขือเทศแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็อาจจะมีหอมหัวใหญ่หั่นเป็นสไลซ์เข้าไปนะครับก็เขาจะถือไปทานที่ทำงานนะฮะการทำอาหารที่นู่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำกันง่ายๆก็จะมีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือมีแซนด์วิชอีกอันนึงก็คือพาสต้านะครับก็คือมักกะโรนีที่เป็นเส้นแต่ว่าที่นู่นมันจะมีเส้นหลายแบบนะครับก็หนักแป้งกับหนักเนยหน่อยนึงนะครับเป็นอาหารที่มีไขมันสูงผักที่นู่น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักสดนะครับที่มาอยู่ในรูปของสลัดน้ำสลัดเนี่ยก็จะมีเราจะเรียกว่าน้ำซอสของสลัดนะครับหรือว่าดรสซิ่งนะครับซึ่งก็จะมีมาในรูปหลายแบบนะครับชอบแบบที่มีเนยเยอะนะครับหรือว่าชอบที่มีในส่วนผสมของน้ำส้มเยอะหรือว่ามีของน้ำผึ้งเยอะนะครับมันจะมีน้ำสลัดหลายประเภทนะครับที่นู่นจะรับประทานสลัดก่อนที่จะรับประทานอาหารหลักนะครับจะเริ่มต้นด้วยสลัดก่อนแต่ถ้าไปบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีซุปด้วยนะครับอาจเป็นซุปมะเขือเทศหรือว่ามันจะมีซุปที่นู่นจะไม่ใช่คำว่าซุปเนี่ยนะฮะเราจะนึกถึงเอ้ยน้ำซุปเป็นน้ำต้มนะครับคือน้ำเคลียร์ใสๆแต่ที่นู่นถ้าน้ำซุปบางอย่างมันจะเป็นข้นมากเลยครับเสิร์ฟแบบเย็นก็มีแบบอุ่นก็มีซุปอย่างซุปฟักทองนะครับเป็นซุปที่ยอดฮิตที่นู่นนะครับรับประทานอาหารที่นู่นถ้าทำที่บ้านก็จะรวบรวมก็จะนึกถึงการที่เราจะต้องไปจับจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะมีที่นู่นเนี่ยอาหารทุกอย่างจะมีวันผลิตและก็วันหมดอายุรวมถึงเนื้อสัตว์ด้วยนะครับบ้านเรานี่การหมดอายุของอาหารจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะฮะนึกถึงไข่บ้านเราเคยเช็ควันหมดอายุของไข่ไหมไข่มีวันหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อไข่ก็เหมือนกับเลือกซื้อขนมปังเราจะต้องดูว่าหมดอายุหรือเปล่าแต่บ้านเราเนี่ยถ้าเดินไปซื้อตลาดสดแล้วเราคงไม่ถามแม่ค้าว่าเอ๊ะวันนี้ไข่ในกระจาดนี่หมดอายุเท่าไหร่เราจะไม่ถามเพราะว่าเราจะไม่ค่อยคุ้นกับการหมดอายุของไข่นะฮะแต่ที่นู่นทุกอย่างหรือแม้กระทั่งผักนะครับเขาก็จะมีวันหมดอายุไว้ด้วยนะครับเวลาไปซื้ออาหารอย่างเช่นของที่ทำเสร็จรูปแล้วเนี่ยข้างหลังกล่องนอกจากวันหมดอายุก็จะบอกส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของอาหารส่วนประกอบของอาหารกระป๋องของอาหารสำเร็จรูปจะมีส่วนประกอบทุกอย่างหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเราถึงมีส่วนประกอบเราได้รู้ว่าคนเราเนี่ยมีอาการแพ้ไม่เหมือนกันนะครับแพ้ไม่เหมือนกันแพ้อาหารทะเลแพ้ผักบางอย่างนะครับแต่ที่สามารถฆ่าชีวิตเราแล้วก็ฆ่าชีวิตคนที่อเมริกานั่นก็คือถั่วนะครับถั่วลิสงเนี่ยครับถั่วลิสงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถ้าเขาแพ้ถั่วลิสงเนี่ยถ้าไม่มีส่วนประกอบเขาจะไม่รู้เลยว่าในอาหารที่เขากำลังจะรับประทานอยู่เนี่ยมีส่วนประกอบของถั่วหรือเปล่านะครับแล้วก็สำคัญมากนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมีถั่วแต่ว่าถ้าเราทานไปเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแต่ที่จริงมันมีนะฮะแล้วถ้าคนแพ้เนี่ยบางทีได้กินก็จะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวนะครับการแพ้ถั่วพบบ่อยมากที่นู่นนะครับพบบ่อยมากแล้วก็อาการแต่คนก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางบริษัทเนี่ยก็จะบอกส่วนประกอบเฮ้ยถ้าเราแพ้ถั่วเนี่ยเราก็จะคิดว่ามันไม่มีถั่วเลยเราน่าจะทานได้แต่ว่าอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นเสมอไปนะครับบางส่วนประกอบของอาหารถ้าเรามองข้างกระป๋องข้างขวดหรือว่าข้างห่อเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีถั่วแต่เขาก็จะบอกว่ามันผลิตในบริเวณซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ถั่วนะครับสถานที่เนี่ยครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่ามันอาจจะมีอะไรติดอยู่ในนั้นนะครับถึงแม้ว่าทุกส่วนประกอบจะไม่มีถั่วแต่ถ้าว่าใช้ทำในโรงงานซึ่งครั้งหนึ่งเคยผลิตถั่วเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับเพราะว่าการแพ้นี่แพ้รุนแรงนะครับนอกจากส่วนประกอบแล้วแล้วก็นอกจากวันหมดอายุแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการทำอาหารอยู่ด้วยนะครับขนาดแม้แต่นมนะครับแม้แต่นมแม้แต่แป้งแม้แต่ข้าวจะมีวิธีการบอกตลอดนะครับเพราะว่าคนที่นู่นเนี่ยคือก่อนซื้อเขาจะอ่านละเอียดมากนะครับบอกวิธีการทำนะวิธีการทำอาหารจะต้องทำยังไงบ้างแม้แต่ข้าวแล้วเคยอ่านข้างหลังถุงข้าวไหมครับว่าจะต้องหุงยังไงเราเคยอ่านข้างหลังซองหมี่ไหมครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างเราเคยอ่านนมไหมว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเช็คอาหารเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบเราจะไม่ค่อยอ่านนะครับแต่ที่นู่นคนจะอ่านเยอะแหล่งการทำอาหารส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็คนที่นู่นจะทำอาหารเพื่อที่ว่าจะเอาไปใช้ที่ทำงานนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนที่นู่นจะรู้จากการทำอาหารต่างๆได้นี่ก็ต่อเมื่อเขาได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าทำเป็นตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับที่นู่นจะมีบางซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเราสามารถสั่งได้แต่ว่าวิธีการสั่งนู่นจะง่ายกว่าบ้านเราคือที่นู่นสั่งทางออนไลน์นะครับอีกประมาณ5ชั่วโมง สั่งมะนาว2ลูกแล้วก็ผักสดเนี่ยเขาก็จะมาส่งถึงที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ปลอดเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับเพราะว่าลองคิดดูว่าหน้าหนาวเนี่ยถ้าเราจะต้องไปแบกถุงวัตถุดิบกลับมาบ้านถุงใหญ่ๆเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากนักนะครับเรื่องอาหารซึ่งผมอยากจะกล่าวต่อไปก็คือไวน์นะครับไวน์ก็คือทำมาจากองุ่นนั่นเองส่วนใหญ่นะครับมันจะมีสีที่เป็นดำกับแดงเราเรียกว่า red wine นะครับส่วนสีขาวเราจะเรียกว่า white wine แต่ละอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะใช้ไวน์ในการดื่มควบคู่กันต่างกันนะครับต่างกันบางไวน์บางประเภทเสิร์ฟในเปิดขวดก็เสิร์ฟได้ถ้าเป็นไวน์บางประเภทจะต้องแช่เย็นก่อนนะครับแล้วก็อาหารอย่างเช่นปลากับเนื้อวัวนะครับก็จะดื่มจะรับประทานคู่กับไวน์ต่างประเภทกันนะครับจำไว้นะครับว่าเนื้อปลาเนี่ยสีขาวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะทานกับไวน์ขาวนะครับส่วนเนื้อวัวจำง่ายๆว่าเนื้อวัวเป็นสีแดงนะครับก็จะทานกับไวน์แดงส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นกฎตายตัวแต่ว่าอันอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าเราควรจะสั่งไวน์ดื่มไวน์ประเภทไหนนะฮะพูดถึงไวน์ต่อที่นู่นพอวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่ทุกคนไปโบสถ์เพราะฉะนั้นไวน์จะไม่ขายหลังจากเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับแล้วก็จะไม่ขายไปจนถึง6โมงเย็นของวันอาทิตย์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกฎหมายซึ่งใช้ในหลายรัฐแล้วก็ในรัฐอิลลินอยกับนิวยอร์กซึ่งผมไปอยู่เนี่ยถ้าจะซื้อไวน์ก็ต้องซื้อก่อนวันเสาร์เที่ยงคืนนะครับถ้าไม่งั้นก็ต้องรอวันอาทิตย์ตอนเย็นนะถึงจะซื้อได้นะครับไวน์ก็จะมีแก้วไซส์แตกต่างกันนะครับแล้วก็ปริมาณการเสิร์ฟเนี่ยก็จะไม่ได้เสิร์ฟจนเต็มนะครับไม่ได้เสิร์ฟจนเต็มแล้วก็เอาเวลาการจับพอไซส์ของแก้วไวน์ครับมีขนาดไซส์ไม่เหมือนกันมีเชฟต่างกันเพราะฉะนั้นมือนิ้วในการจับก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับไวน์ถือว่าเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มที่ทานคู่กับอาหารที่ดื่มคู่กับอาหารนะครับเป็นอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของที่นู่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเด็กอายุประมาณ20เนี่ยเขาก็จะสามารถดื่มไวน์ได้ละถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เวลาไปโบสถ์เนี่ยครับก็จะมีการดื่มไวน์ด้วยถึงแม้ว่าข้ามขายไวน์แต่ถ้าดื่มไวน์ในโบสถ์ได้นะครับเป็นประเพณีแบบหนึ่งน้ำนะครับน้ำดื่มที่นู่นส่วนใหญ่แล้วจะดื่มน้ำจากก๊อกน้ำนะครับพวกที่นู่นน้ำจะสะอาดมากนะครับจะดื่มจากก๊อกน้ำปกติน้ำขวดจะมีขายน้อยมากนะครับถ้าน้ำขวดเนี่ยเราก็จะถือซื้อทานตอนที่เราไปเดินออกไปเดินเล่นนะครับแต่ที่บ้านส่วนใหญ่เราจะใช้น้ำก๊อกในการดื่มแล้วก็ใช้ในการทำกับข้าวด้วยนะฮะนมที่นู่นนะครับนมที่นู่นขายบ้านเราโชคดีมากนะครับที่นมมาทั้งกล่องมาทั้งขวดมาทั้งถุงมีทั้งหลายรสนะครับบ้านเราโชคดีล่ะนะครับแต่ที่นู่นนมจะมาน้อยมากนมจะมาเป็นกะลอนอย่างเดียวนะครับมันจะมี2ไซส์นะครับจะมาในรูปแบบที่เย็นแล้วนะครับเป็นกะลอนแล้วก็มีกะลอนเล็กกับกะลอนใหญ่แค่นั้นถุงไม่มีนะครับกล่องไม่มีนมที่นู่นเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่ตึกเก่าๆอยู่หลังหนึ่งเขาก็จะมีช่องข้างประตูไว้ให้เด็กส่งนมเนี่ยเอานมไปใส่ไว้ตรงช่องข้างประตูเข้าบ้านนะครับอากาศที่นุ่นเย็นนมก็จะไม่ค่อยเสียนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ฟังไว้โอกาสหน้าแล้วเราค่อยมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพูดคุยกับวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะห่างหายกันไป1เดือนนะเพราะเรา2คนก็เหมือนไม่ได้หยุดนะคะวันนี้นะคะเราซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะและดิฉันสรัญญาสรัญชัยก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะ
นี่ห่าว
ผู้ฟังก็จะตอบว่า หัวเขินหาวเสียเสียนะคะ
ส
ัน
เขินหาวไหมคะช่วงนี
้ก็เขินหาวค่ะ
เขาเรียกว่าสุขภาพกายดีแต่ก็ยังไงก็ระวังสุขภาพนิดนึงเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยน
ใช่อากาศเปลี่ยนเยอะด้วยนะคะ
จากร้อนจัดๆตอนนี้ก็เริ่มเห็นฝนแล้ว
ใช่หรือบางทีฝนตกตอนเย็นแต่ตอนกลางวันนี่ร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะนี่เราพูดถึงดินฟ้าอากาศนี่เราต้องมีอะไรสักอย่างที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังใช่ไหมคะพี่ลิงค่ะ
วันนี้เราก็เรามาคุยกันเรื่องของดินฟ้าอากาศและดูการ
ค่ะ
เนาะคำศัพท์หรือว่าคำพูดวิธีการถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศละกันนะคะ
ค่ะเป็นภาษาจีนกันนะคะ
ภาษาจีน
ค่ะ
ก็ฤดูกาลนะคะภาษาจีนนะคะก็จะพูดว่าจี้เจี๋ย
จี้เจี๋ย
จี้เจี๋ยแปลว่าฤดูกาล
ค่ะอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าฤดูร้อนบ้านเรามีกี่ฤดูดีคะตอนนี้
มีฤดูเดียวเลยค่ะพี่ซันคือเสี้ยเทียน
คือฤดูร้อนแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
เสี้ยเทียนเลยค่ะ
ตอนนี้ท่าทางจะเหลือฤดูร้อนเป็นหลักแล้วก็มีฤดูฝนมาบ้างนะคะ
ฤดูฝนนะคะภาษาจีนก็จะเรียกว่าหยู่จี
้หยู่จี
้ค่ะหยู่จี
้หยู่จี
้คือจี้จี้เหมือนแปลว่าฤดูท
ี
นี้ถ้าเราจะคงคำว่าฤดูไว้ก็แปลว่าทุกคำที่เราพูดทั้ง4ฤดูก็จะต้องลงท้ายด้วยจี้จี้จี
้ค่ะ
อย่างถ้าร้อนเนี่ยก็คือเซียจี้หรือเซียเทียนก็ได้เหมือนกัน
ค่ะเซียจี้นะคะเซียเทียน
ใช่บางทีเราก็เรียกฤดูว่าเทียนหรือจะจี้ก็ได
้ค่ะ
ค่ะเพราะฤดูกาลเราใช้คำว่าจี้เจีย
เ
พราะฉะนั้นถ้าฤดูร้อนก็เซียจี้หรือเซียเทียนก็ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าฝนก็จะเป็นหยู่จี
้หยู่จี
้หยู่แปลว่าฝน
ค่ะ
แต่หยู่จี
้ก็คือฤดูฝนนะคะ
ฤดูฝน
ลองมาดูฤดูอื่นกันดีไหมคะ
เอาเลยค่ะพี่ค่ะเอาฤดูอะไรดีบ้านเรา
เอาฤดูหนาวก่อนละค่ะเพราะบ้านเราจะมีฤดูหนาวทางภาคเหนือ
ค่ะฤดูหนาวนะคะหนาวภาษาจีนจะใช้คำว่าตงแล้วก็ตงบวกจี้ก็เป็นตงจี้
ตงจี
้หรือไม่ก็ตงเทียน
ตงเทียนนะคะฤดูหนาว
ก็เดี๋ยวขออนุญาตทวนแล้วกันนะคะ
ค่ะ
ก็ถ้าฤดูร้อนเสี่ยจี้เสี่ยเทียนถ้าฤดูฝนนะคะก็หยู่จี้แต่ไม่มีหยู่เทียนนะคะหลิงยังไม่เคยได้ยินเฉพาะคำนี้
ก็จะเป็นคำพิเศษนิดนึงนะคะ
ก็จะมีก็พูดได้อย่างเดียวหยู่จี
้ค่ะ
ถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวก็ตงจี
้ค่ะ
หรือตงเทียน
ค่ะคุณผู้ฟังลองจดไปด้วยนะคะ
เราเอาสามฤดูแล้วกันเน
า
ะ
ใช่บ้าน
เรามีสามฤดู
ที่ใกล้เคียงกับบ้านเราที่สุด ค่ะ
จริงๆบ้านเขามีฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงเนาะแต่บ้านเรา
ใช่ใช่ค่ะต่างประเทศก็จะมีช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงอันนี้ค่ะสีส้ม
ค่ะค่ะพี่ซันชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบไปทางโซนเอเชียไปหลายประเทศแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
จริงเหรอคะประเทศไทยก่อนค่ะยังเที่ยวไม่ทั่วเลยค่ะ
ทีนี้ช่วงนี้ฝนตกฤดูฝนเนี่ยเราใช้คำว่าเมื่อกี้เราพูดว่าหยู่จี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าฝนตกอะค่ะพี่ซันเราจะพูดว่าเซียหยู่
เซียหยู่
เซียแปลว่าลงค่ะ
อ๋อ
หยู่แปลว่าฝน
ก็คือฝนลงมานี่เอง
ก็แปลว่าฝนตกนั่นเองก็เราก็จะพูดว่าเซียหยู
่
ฝนตกแล้วเซียหยู่เลิก
เลิกก็คือแล้วใช่ไหมคะ
ใช่เหมือนภาษาไทยไหมคะ
ใครเรียงคำคล้ายๆกันนะคะ
ไม่น่าเรียนยากเน
า
ะ
ค่ะ
เซียหยู่เลิก
เซียหยู่เลิกฝนตกแล้วค่ะ
พี่ฉันอยากทราบคำไหนอีกไหมคะ
แล้วถ้าลมแรงเหรอคะรู้สึกช่วงนี้ในกรุงเทพมหานครนี่เวลาฝนจะตกค่ะลมแรงมาก
ลมเนี่ยค่ะภาษาจีนจะใช้คำว่าฟง
ฟง
ฟงแปลว่าลมทีนี้ลมแรงเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเฉียงฟง
เฉียงฟง
เฉียงฟงก็แปลว่าลม
แรง
ค่ะเสี่ยอยู่เฉียงฟงฝนตกลมแรง
แล้วเวลาที่ก่อนฝนตกแล้วอากาศชอบร้อนอบอ้าวนะคะที่เราชอบบ่นว่าอ้าวจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าร้อนนะคะจะใช้คำว่าเ
ย่อ
เย่อถ้าอากาศเนี่ยบางทีเราก็จะพูดคำว่าเทียนชี่แปลว่าอากาศเทียนชี่อากาศเทียนชี่เจ
ออ
ากาศร้อนถ้าอากาศร้อนมากก็จะพูดว่าเทียนชี่เหินเจ
อเทียนชี่เหินเจอคือเติมคำว่าเหินที่แปลว่ามาก
ใช่ แต่ถ้าอ้าวทั้งร้อนทั้งอ้าวก็มึนแต่ว่าอ้าวๆร้อนๆมึนๆแบบโอ้ยเหนียวๆอ่ะ
จำง่ายๆครับมึนๆมึนค่ะมึน
แปลว่าหันมันน่ะแบบมันอ้าวมันร้อนอย่างเงี้ยหันเจอหันมันแบบทั้งร้อนทั้งอ้าวอ่ะ
โอ้ค่ะ
หันเจอหันมัน
ทั้งร้อนทั้งอ้าวเลยนะคะเวลาก่อนฝนตกนะ
เชียนซี่หันมันแปลว่าโหอากาศ
อากาศอบอ้าวนี่เป็นยังไงคะคุณผู้ฟัง
ท่านผู้ฟังก็ช่วงนี้ก็อากาศเราก็จะแบบเนี่ยค่ะมันด้วยอ้าวด้วยมันหันเจอ
ใช่ค่ะแต่เราคงไม่เจอพายุทั้งหลายหรอกเนอะ
ไม่เจอเพราะบ้านเราไม่อยู่ในเขต
โชคดีนะคะโชคดีมากอ
ันนี้คือบ้านเราทีนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลของทางประเทศจีนดีกว่าเนอะพี่ซัน
ค่ะ
คือฤดูของประเทศจีนมี4ฤดู
ค่ะ
นอกเหนือจากร้อนเขาไม่มีฝนนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ใช่ไหมคะ
เขาไม่นับเป็นฤดูแสดงว่าฝนเขาไม่
เขาอาจจะมีฝนเรื่อยๆหรือเปล่าคะคือทุกฤดูอาจจะมีฝนแซมมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
แต่ไม่นับอะไรเงี้ยเนาะ
หรือเปล่านั่นอาจเป็นสาเหตุที่คำว่าฤดูฝนไม่มีคำว่าเลยค่ะไม่ใช้คำว่าเทียนแต่ใช้แต่คำว่าจีเดาอันนี้เป็นการเดา
ฟูด
ใช่ค่ะอันนี้เป็นการเดาค่ะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนี่พอเจอทราบนะคะอาจจะฝากความเห็นมาที่สถานีได้นะคะ
ใช่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะก็ต้องยอมรับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเราก็ไม่แม่นจริง
ๆ
ก็คือเท่าที่ทราบมันก็จะมีฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยนะคะก็อยู่ช่วงประมาณมิถุนาสิงหาช่วงนี้ก็น่าจะฤดูร้อนของประเทศจีนนะคะ
ใช่ค่ะแต่บ้านเราจะเป็นฤดูฝนนะคะเนาะ
ของเขาร้อนก็คงไม่ร้อนเท่าเราเพราะของเขาประมาณ 20-30
ใช
่แล้วก็ถ้าเป็นพอร้อนเสร็จก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงก็ประมาณอยู่ในช่วงกันยาพฤศจิกา
ค่ะ
พอหมดร้อนก็เป็นร่วง
ใช่
พอหมดร่วงก็มาเป็นหนาว
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนาวเนี่ยก็จะประมาณปลายปีถึงต้นปีอันนี้หนิงได้ยินบ่อยๆนะต่างประเทศทุกที่ก็จะประมาณเนี้ยเนาะที่
ส่วน
ใ
หญ่ใช่ค่ะ
ปลายปีบ้านเราถึงต้นปี
ต้นปีบ้านเราก็คือ
ช่วงมกราคมกุมภาประมาณเนี้ยเนา
ะ
ต่างประเทศก็จะหนาวกันหลายประเทศทีเดียว
ใช่หนาวเป็นมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลย
เราก็หนาวเหมือนกันแต่เราไม่หนาวหลายเดือนเราหนาวแค่3วัน
ใช่ยกเว้นแต่ว่าคุณผู้ฟังขึ้นไปทางเหนือค่ะนี่เราจะชวนคุณผู้ฟังเที่ยวอยู่เรื่อยนะคะค่ะ
แล้วที่เหลือนะคะก็จะเป็นช่วงที่ก่อนถึงมิถุนาเป็นต้นไปมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิละพอผลิก็กลับมาร้อนก็เวียนอยู่ประมาณนี้แต่ว่าขึ้นชื่อว่าหนาวเนี่ยก็น่าสนใจนะเราอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องหนาวหนาว
ใช่เ
พราะเราไม่มี
ใช่หนาวแบบที่เห็นหิมะด้วยเนอะดีไหมคะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือเนี่ยเราพูดถึงประเทศจีนอยู่ใช่ไหมคะพี่ลิน
ใช่
ประเทศจีนเนี่ยก็มีที่ท่องเที่ยวที่เหมาะที่จะไปเที่ยวในฤดูหนาว
ดินทราบมาว่าเขามีหลายเที่ยวเหมือนกันพี่ซันพอจะแนะนำได้ไหมคะที่การขาเที่ยวนะคะท่านผู้ฟัง
ขาเที่ยวแต่อันนี้ยังไม่เคยไปนะคะอันนี้ได้ข้อมูลมาจากพี่หลินช่วยหามานะคะค่ะแต่เท่าที่รู้จักนี่ก็คือเอาที่แรกเลยค่ะอันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินหรือเห็นในโทรทัศน์นะ
คะ
ก็คือที่เชียงกรีลานะคะ
เชียงกรีลาที่ประเทศจีนใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่ผู้คนจะไปเที่ยวกันในฤดูหนาวนะคะเพราะว่าก็คือจะเป็นที่สูงอยู่ทางตะวันตกของมณฑลยูนนานนะคะ
คือถ้าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงถ้าแชงกรีลานะคะทราบมาว่าภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซียงเก๋อหลีล่าเซียงเก๋อหลีล่าแชงกรีลาน
ะคะเสียงคล้ายๆกับที่เรามาเรียกเป็นภาษาไทย
แล้วก็มณฑลยูนนานนะคะรู้สึกภาษาจีนกลางเขาจะเรียกว่ามณฑลหยูนหนาน
หนาน
ค่ะอันนี้หลินขอคือหลินมีความรู้แค่นี้หลินก็แชร์แค่นี้นะคะ
ความรู้ภาษาจีนค่ะเยอะมากนะคะท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วจะลำบากเพราะว่าเขามีกระเช้าให้เราขึ้นไปชมวิวบนภูเขาได้ด้วย
อ๋อดีมากเลย
ค่ะซึ่งความยาวของกระเช้าถึงยอดเขาจุดชมวิวเนี่ยก็ประมาณ 4,157 เมตรเลยนะคะพอขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจุดชมวิวแห่งแรกที่เราจะได้เห็นก็คือทุ่งหญ้า ยาหลาชิงปัวเหรอคะพี่หลิง
ใช่ค่ะยาหลาชิงปัวรู้สึกเหมือนเขาบอกมี2จุดชมวิวป่ะพี่ซัน
ใช่ๆใช่แต่อันนี้ทุ่งหญ้านี้จะขึ้นไปเจอที่แรกก่อนใช่ค่ะก็บริเวณนี้ก็จะมีเหมือนก็เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เราอาจจะเห็นตัวจามรีอะค่ะพี่หลิงเคยเห็นไหมที่มันเหมือนจะคล้ายๆวัวด้วยคล้าย
ๆ
แต่ว่าขนเขาจะลุงลังลุงลังหน่อย
แล้วเขาจะอยู่ไหวหรอคะหนาวขนาดน
ี้ก็นั่นเองที่ทำให้เขามีขนยาว
ให้ตัวเขาอุ่น
ๆใช่นะคะแล้วพออีกจุดชมวิวนึงที่น่าสนใจของที่ภูเขาเชียงกรีล่านี่ก็คือหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
พระจันทร์สีน้ำเงิน
ค่ะลองนึกภาพไปสิคะพระจันทร์อะไรสีน้ำเงินใช่ไหมคะมันต้องก็คือถ้าเห็นภาพค่ะเนี่ยพูดเหมือนไปมา
พูดเหมือนไปมา
คือน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะแล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นเงาของภูเขาเห็นต้นสนเขียวๆอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่าสีน้ำเงินนี่คือสีของน้ำเขียวหรือน้ำสีครามที่มันแข็งแล้วเราก็เห็นพระจันทร์สะท้อนผ่านจากพื้น
ใช่ใช่
ก็เลยเป็นพระจันทร์สีน้ำเงิน
ค่ะ
อยากไปจังเลยแต่หลินไม่ชอบอากาศหนาวอ่ะพี่จัน
ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเตรียมอะไรนะคะเครื่องเสื้อผ้าให้อุ่นให้ร่างกายอุ่นพอแล้วเราจะเที่ยวที่หนาวหนาวสนุกนะคะ
แล้วถ้าใส่แล้วอุ่นเลยไหมพี่จัน
ก็
แบบอุ่น
เลยอุ่นนะคะแต่ว่าเวลาลมหนาวหนาวมาแรงๆก็เราก็รู้สึกถึงความหนาวแต่จริงๆเวลาเราไปที่หนาวหนาวเราก็อยากรู้สึกถึงความหนาวเหมือนกันนะคะเป็นไหมพี่หลินเป็นไหม
เป็นอยากอุ่น
จริงใช่เวลาเที่ยวขึ้นดอยขึ้นภูอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบอยากไปลมหนาวเจอลมหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อจะได้รู้ว่าเรามาถึงแล้ว
ค่ะใช่นั่นก็คือที่เที่ยวที่แรกของประเทศจีนที่ผู้คนนิยมไปในฤดูหนาวนะคะ
แชงกรีล่า
ใช่
ก็ควรไปอันนี้เที่ยวที่หนึ่ง
อีกที่หนึ่งอันนี้เป็นที่นิยมมากเหมือนกันค่ะเป็นแบบว่าติดอันดับเหมือนกันคืออุทยานจิ๋วจ้ายโกใช่ไหมคะ
เคยได้ยินชื่อค่ะพี่ซันเขาบอกสวยมาก
ใช่
เป็นมรดกโลกด้วยเขาบอก
ใช่ยิ่งถ้าเห็นในทีวีเห็นภาพสีนะคะจะเห็นเลยว่าก็คือแบบน้ำเป็นสีฟ้าๆเขียวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหุบเขาเป็นเทือกเขาอะไรเงี้ยค่ะ
น้ำเหรอคะมันเป็นน้ำแข็งเลยไหมพี่ซันหรือเป็นแค่น้ำ
เหมือนกับว่าน้ำไม่ยอมเป็นน้ำแข็งอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือที่เนี้ยค่ะเขาบอกว่ายิ่งฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มนะคะก็จะแบบว่าเป็นแบบสวยงามแปลกตาอีกแบบนึงแต่พอเป็นฤดูหนาวนี้ก็จะมีหิมะเกาะอยู่บนภูเขาแล้วก็จะมีสีของต้นไม้เนี่ยแหละเหลืองๆเขียวๆเนี่ยตัดกันใช่ใช่แล้วน้ำก็เป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
็สวรรค์ในน้ำก็ใส
ใช่ใสสะท้อนเงาต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนี่เราถ้าทางเราจะอยากไปเที่ยวนะคะเนี่ยพี่หนิงอยากไปเที่ยวมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จิ๋วจ้ายโกนี่อยู่ทางตอนใต้สุดของเทือกเขาหมินซานนะคะห่างจากเมืองเฉินโตไปประมาณ330กิโลเมตร
โอ้330
ค่ะ
มันห่างไป330มันก็แบบไกลมากเลยนะพี่ซัน300กว่ากิโลนี่ขับรถ30ชั่วโมงเนาะถ้าบ้านเรา
หลายชั่วโมง
ข้ามจังหวัด
ใช่ข้ามจังหวัดใช่แล้วก็เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยใช่อ๋อรู้สึกว่าเราใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ
จริงเหรอคะพี่ซันน่าเสียดายจังเลยเนี่ยพี่ซันบอกจะพาไปเที่ยวต้อง5ที่
เราเที่ยวไป2ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าหน้าเรามาต่ออีกดีมั้ยคะอีก3ที่
3ที่โหท่านผู้ฟังสายรอไม่ไหวแน่เลย
ค่ะเราก็ดูเหมือนเราก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันนะ
เราอยากไป
ใช่ค่ะเราอยากเปิดเผย
เราอยากไปแต่หลินไม่อยากไปแบบทรมาน
อ่
ะ
เอาภาษาจีนคำว่าฤดูหนาวอีกทีหนึ่งดีไหมคะพี่หลิน
ตรงเทียนค่ะ
ตรงเทียนนะคะที่เที่ยวฤดูหนาวนะคะตรงเทียนค่ะ
ตรงเทียนกับตรงจี้แปลว่าฤดูหนาว
ตรงจี้ก็ได้ค่ะก็งั้นวันนี้เราคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะคะพี่หลิน
ลากันแบบอย่างนี้ไปก่อนให้อารมณ์ค้างๆไว้ก่อนเน
า
ะทั้งฟัง
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะจะเอาที่เที่ยวอีก3ที่มาเล่าให้ฟังกันค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระและก็เป็นช่วงการศึกษานานารูปแบบนะคะจากดิฉันชาน้อยวสุวัตศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะได้เปิดเรื่องภาษาอังกฤษนะคะโดยเชื่อมโยงกับอาเซียนนะคะแล้วก็ได้คุยกันไปในเรื่องของสุภาษิตนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะสำหรับท่านผู้ฟังหรือน้องๆนะคะชาวชุมชนหรือชุมชนอื่นไกลก็ตามที่ฟังแล้วก็จะเพิ่งมารับฟังนะคะการเรียนรู้เนี่ยนะคะเราอยากจะแนะนำนะคะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านเนื้อหาใดๆก็ตามนะคะตอนนี้สิ่งที่เราสนใจนะคะแล้วก็น่าจะมาแชร์กันก็คือเรื่องของการรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะในอาเซียนการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอย่างที่ได้พูดเสมอๆนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่ศัพท์ไวยากรณ์นะคะและเราก็จะสามารถพูดคุยสื่อสารได้นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือองค์ความรู้นะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราจะนั่งคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศของเขาหรือคนที่เราสนทนาด้วยเนี่ยนะคะเขาก็จะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาเลยนะหรือเราเองก็ไม่มีเรื่องจะคุยกับเขานะคะเพราะฉะนั้นในการพูดคุยที่ดีเนี่ยเราในฐานะเป็นคู่สนทนานะคะนอกจากจะตอบคำถามคนที่เราคุยด้วยอย่างเดียวแล้วนะคะเราอาจจะถามคำถามเพื่อนบ้านของเรานะคะที่เป็นชาวอาเซียนหรือผู้สนทนาต่างๆใดๆก็ตามนะคะไปในขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์นะคะมีการพูดคุยถามตอบคราวนี้บางครั้งนะคะเราสอดแทรกความรู้ไปนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราเองและถ้าเป็นไปได้นะคะเราเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่เรามีความรู้เกี่ยวกับประเทศของเขานะคะอย่างเช่นเราคราวที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องสุภาษิตนะคะมีสุภาษิตอินโดนีเซียที่เหมือนกับไทยเลยนะคะเช่นเรื่องของการหนีเสือปะจระเข้นะคะมีสุภาษิตที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์นะคะของเขาเทียบผึ้งและแมลงวันว่าเราควรจะเป็นเหมือนผึ้งนะคะที่อยู่ในสวนดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ใช่แมลงวันที่อยู่ในกองขยะนะคะเพราะฉะนั้นเขาหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่านะคะจะเห็นว่าสุภาษิตเหล่านี้นะคะมันมีความเชื่อมโยงนะคะและถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เนี่ยเราก็นำไปแลกเปลี่ยนเขาว่าเธอพูดอะไรนะประเทศของเธอทำไมเปรียบเทียบผึ้งและกับแมลงวันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะนี่เพื่อนเขาจะมีเรื่องพูดมากมายนะคะแล้วก็จะได้สนทนากันยาวเชียวนะคะก็อย่างที่บอกคงไม่มีความรู้พอที่จะนะคะให้ความรู้ด้านตัวภาษาอินโดนีเซียไปด้วยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราพบเพื่อนชาวอินโดนีเซียเราอาจจะถามเขาว่าบีเนี่ยที่แปลว่าผึ้งเนี่ยเธออ่านออกเสียงยังไงนะแล้วมันเป็นตัวอะไรนะคะจากความรู้ที่ฉันมีนะคะจากความรู้ที่ฉันมีเนี่ยฉันรู้ว่าเธอเปรียบเทียบสุภาษิตผึ้งใช่มั้ยนะคะกับแมลงวันนะผึ้งว่าอะไรนะคะแมลงวันนะภาษาอินโดนีเซียว่าอะไรนะคะการเรียนลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้เราจดจำนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะได้อย่างถาวรนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เราก็ค่อยลองหาโอกาสนะคะแต่ตอนนี้เรามาลองดูสุภาษิตอื่นๆนะคะของประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เอาเรื่องของพืชบ้างนะคะขึ้นต้นด้วยไม้ไผ่กันแล้วกันค่ะสุภาษิตของชาวอินโดนีเซียอันหนึ่งเขาเปรียบเทียบว่า like bamboo and the river bank เหมือนไม้ไผ่กับริมฝั่งแม่น้ำความหมายของเขาก็คือ each is dependent on the other for mutual survival นะคะ mutual เป็นศัพท์ทางการนิดนึงนะคะแปลว่าการอยู่ร่วมกันนะคะ survival เนี่ยเราอาจจะได้ยินนะคะบ่อยๆว่า English for survival ภาษาอังกฤษเพื่อการอยู่รอดนะคะทีนี้เขาพูดถึงไม้ไผ่กับริมฝั่งแม่น้ำนะคะถ้าท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆจินตนาการไปนะคะประเทศอินโดนีเซียนี่อุดมสมบูรณ์นะคะมีภูเขานะคะมีสิ่งที่เกิดความชุ่มชื้นนะคะก็คือพืชนะคะและก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะค่อนข้างจะมากนะคะซึ่งสมัยโบราณเราคงจะจินตนาการไปอีกได้ว่ามีมากมายจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาพูดถึงแบมบูนะคะแบมบูเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะจนถึงจะต้องปลูกอะค่ะเพราะว่าความแห้งแล้งนะคะทีนี้เนื่องจากว่าเขาเปรียบเทียบ นะสิ่งที่มันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันท่านผู้ฟังหรือน้องๆคิดถึงอะไรนะคะดิฉันเองคิดถึงเรื่องของลิ้นกับฟันนะคะเพราะว่า2อันนี้มันจะต้องอยู่ด้วยกันนะคะอวัยวะทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาอยู่ด้วยกันแน่นอนต้องมีการกระทบกระทั่งกันอันนั้นก็เป็นสุภาษิตไทยใช่ไหมคะมีอันนึงนะคะพอดีมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะคู่นี้เขาพูดถึงเล็บนะคะกับเนื้อถ้าพูดถึงเล็บกับเนื้อเรามักจะนึกถึงอะไรนะคะสุภาษิตที่เราพูดว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะคะเพราะสองอันเนี้ยเล็บกับเนื้อเนี่ยมันจะอยู่ติดกันนะคะชาวอินโดนีเซียก็มีเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า like a fingernail and the flesh beneath นะคะ like a fingernail finger ที่แปลว่านิ้วเนี่ยค่ะ nail n a i l nail เนี่ยหมายถึงเล็บใช่ไหมคะเหมือนเล็บแล้วก็ flesh ที่แปลว่ากล้ามเนื้อนะคะ f หรือเนื้อเนี่ยแหละค่ะนะคะ f l e s s flesh นะคะBeneath เหมือน under แปลว่าข้างใต้ทั้งคู่เนี้ยแปลเหมือนกันกับเรื่องไม้ไผ่แล้วก็ที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะคำสุภาษิตทั้งคู่นี้แปลเหมือนกันก็คือจะต้องแต่ละอันเนี่ยจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะก็น่าสนใจนะคะเรื่องของผักเรื่องของพืชนะคะผักยังไม่เจอนะคะแต่ที่ค้นจะมีเรื่องของทุเรียนนะคะก็เราก็ทราบกันดีว่าทุเรียนนะคะจัดเป็นผลไม้นะคะที่โด่งดังนะคะจะมีทั้งคนรักและก็คนชังนะคะในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ยังไม่เคยรับประทานทุเรียนของเขานะคะไม่ทราบว่าเขาจะมีพันธุ์หรือว่าอะไรที่มันรสชาติที่มันคล้ายคลึงของประเทศเราหรือเปล่านะคะก็เคยมีแต่นักศึกษาอินโดนีเซียที่ไปข้างนอกไปเที่ยวนะคะเปิดตาด้วยกันเนี่ยทานทุเรียนเขาก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันเลยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าเพราะไม่ทราบชื่อพันธุ์นะคะแต่เขาบอกของคนไทยก็อร่อยนะคะอันนี้อาจจะลองเข้าไปเสิร์ชดูนะคะว่ามีพันธุ์อะไรเอาละเราจะมาสนใจด้านภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของทุเรียนและส่วนที่เกี่ยวกับสุภาษิตเขาบอกว่า like obtaining a falling durian เหมือนกับทุเรียนเหมือนกับได้ทุเรียนที่หล่นลงมาลองนะคะจินตนาการนะคะต้นทุเรียนเขาพูดถึงว่าทุเรียนเนี่ยนะคะเป็นผลไม้ที่มันมีคุณค่าใช่ไหมคะ when a durian tree's fruit is ripe นะเมื่อผลไม้ผลทุเรียนเนี่ยสุกนะคะ ripe ripe แปลว่าสุก many of the durians will fall to the ground ผลก็จะร่วงลงมานะคะ this proverb refers to someone who has suddenly gained much wealth or good fortune wealth นะคะศัพท์ตัวนี้น่าสนใจนะคะเราอยู่ในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราต้องพูดถึงความมั่งคั่งนะเราจะมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะแล้วจะมีโชคดีนะไปด้วยกันทุเรียนเนี่ยถ้าหล่นมากๆนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเรานะคะได้รับความมั่งคั่งแล้วก็โชคดีนะคะตีความเอาเองนะคะอันนี้ไม่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนชาวต่างชาติของเราเราคนอาจจะคิดถึงเรื่องของทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่แพงใช่ไหมคะเพราะถ้าหล่นมามากๆนี่ก็ถือว่าโชคดีและก็มั่งคั่งอันนี้ก็เอาไว้คุยต่อนะคะถ้าเราเจอเพื่อนบ้านของเราชาวอินโดนีเซียว่าทำไมเธอถึงให้ความสำคัญกับทุเรียนมากขนาดนั้นสำหรับเราเองเนี่ยเราก็คงนึกถึงสวนทุเรียนเมืองนนท์นะคะลูกละราคาเป็นหมื่นใช่ไหมคะมันก็มีค่าเหยียบๆทองเลยนะคะแต่ว่าอาจจะนะคะเรามีโอกาสก็อยากจะได้ลองชิมนะคะเพราะปกติตอนนี้ก็กิโลละเหยียบร้อยนี่ก็แย่แล้วนะคะอันนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องสุภาษิตทุเรียนไปแล้วอันนี้ก็จะมีสุภาษิตที่ออกจะเป็นสากล นะคะอันที่อยู่ในมือจะเป็นสุภาษิตที่มีความเป็นสากลก็คือเขาพูดถึงน้ำกับน้ำมันนะคะ like water and oil นะคะ like water and oilความเป็นสากลก็คือน้ำและน้ำมันเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าประเทศในโลกเนี้ยนะคะจะมีประเทศไหนที่มีสุภาษิตที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะคะแต่สิ่งที่เรานะคะอาจจะต้องรู้ว่าเอ๊ะชาวอินโดนีเซียเขาที่คิดถึงน้ำกับน้ำมันทำไมนะก็บอกว่ามันคือ opposite หรือ clash นะคะ opposite ก็คือสิ่งตรงข้าม clash เนี่ยอย่างเช่นรถชนกันC L A S H clash นะคะรถชนกันก็เรียกว่า clash นะคะ crash หรือเราพูดง่ายๆว่า do not go well together นะ do not go well together ไปด้วยกันไม่ดีนะคะก็อย่าลืมฝากเอาไว้นะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะเธอเจอเพื่อนเราแล้วก็เธอเปรียบน้ำกับน้ำมันใช่ไหมนะคะเข้ากันไม่ได้นะคะ และฉันกับเธอล่ะเป็นน้ำกับน้ำมันหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็คุยกันไปนะคะทีนี้เรามาดูอันถัดไปนะคะเป็นพืชนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพืชตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่า Keller นะคะ K-E-L-O-R เนี่ยนะได้ลองเสิร์ชเข้าไปในบางพจนานุกรมก็ไม่รู้ว่าใบอะไรนะคะแต่ว่าพอลองเสิร์ชนะค้นมากๆเข้านะคะค้น Google นี่แหละค่ะนะก็จะรู้ว่าคือมะรุมนะคะเพราะว่ามะรุมเองชื่อภาษาอังกฤษก็มีหลายชื่อนะคะมันมีคำว่ามอริงกาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คุณผู้หญิงใช่ไหมคะเราจะมีน้ำมันมะรุมสำหรับทาหน้านะคะถ้าเคยสังเกตเนี่ยนะคะน้ำมันมะรุมนี้ก็มีราคาแพงมากนะคะแพงมากกว่าน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะไม่ทราบว่าทำไมชาวอินโดนีเซียถึงนึกถึงมะรุมนะแล้วก็ใบมะรุมเช่นกันและเขาเปรียบเทียบว่าโลกของเราเนี่ยนะไม่ได้กว้างนะคะเท่ากับใบมะรุมนะคะถ้าเป็นคนไทยนี่จะนึกถึงใบพุทรานะคะนะคะสุภาษิตที่เราน่าจะคุ้นกันมากก็คือผู้ชายไม่ไร้เท่าใบพุทราใช่ไหมคะสมัยนี้พุทราก็หายากมากนะคะสมัยก่อนเราน่าจะตีความได้ว่าพุทราสามารถพบได้นะคะในทั่วไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้เทียบว่า อย่าไปเสียใจเลยนะผู้ชายมีเยอะแยะนะคะเหมือนใบพุทรานะคะมีเต็มไปหมดเลยทีนี้ชาวอินโดนีเซียเองนะคะสนใจเปรียบเทียบนะคะความกว้างนะของโลกเราเนี้ยค่ะว่ามันน้อยกว่ามะรุมแสดงว่าบ้านเขาเนี่ยต้องมีปลูกมะรุมเยอะมากนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะคะในเรื่องต้นมะรุมนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแพงมากนะคะเมล็ดมะรุมเนี่ยท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องด้านสุขภาพนะคะอาจารย์กัญชงนะคะอาจจะได้คุยกันเรื่องสุขภาพนะคะเมล็ดมะรุมนี่1บาทนะคะขายเป็นเมล็ดนะคะเอามาเคี้ยวเล่นเหมือนกับเมล็ดฟักทองนะคะเคยรับประทานอยู่พักหนึ่งนะแต่ว่าก็มันรสชาติมันก็จืดนะคะก็เลยเลิกทานไปทีนี้ถ้าเราเจอเพื่อนชาวอินโดนีเซียแล้วก็บอกเธอพูดถึงมะรุมใช่ไหมเธอเรียกมันว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องอาหารเนี่ยนะคะอาจจะได้คุยกันต่อได้ว่ามะรุมบ้านฉันนะคะเอามาแกงส้มนะบ้านเธอเนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะถ้าจะเอาความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า the opposite of it's a small world มันเป็นโลกนะคะโลกนี่มันเล็กมากนะคะคืออันนี้เราอาจจะบอกใช้ในการเปรียบเทียบบอกว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายก่อยกองนะคะโลกเราก็ไม่ได้กว้างขวางอันนี้หมายถึงว่าเราเป็นการเชิงเปรียบเทียบนะคะถามจริงโลกเราก็ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์ในเรื่องของความเล็กความใหญ่นะคะเขาก็เทียบว่าโลกเราเนี่ยมันเล็กมากนะคะเมื่อเทียบกับใบมะรุมละค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพืชนะคะเคยเกริ่นเรื่องของช้างนะคะช้างก็พูดไปแล้วนะคะเคยเกริ่นทั้งเรื่องของสัตว์ต่างๆคราวนี้เป็นเรื่องของเพื่อนและมิตรภาพดีไหมคะเพื่อนและมิตรภาพนะคะเขาพูดถึงอ้อยนะคะท่านผู้ฟังและน้องๆเนี่ยอาจจะคุ้นคำว่า sugar cane ใช่ไหมคะเราผลิตน้ำตาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องอธิบายนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ทำมาจากชูการ์เคนหรือปาล์มชูการ์นะคะทีนี้ทำไมชาวอินโดนีเซียถึงเปรียบเทียบอะไรกับอ้อยนะคะเขาบอกว่า when someone is enjoying sugar canes after the sweet part is finished and become tasteless the cane is thrown away เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินถ่านอ้อยใช่ไหมคะและหลังจากที่กินหรือรับประทานส่วนที่หวานไปหมดแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่มีรสชาติอะไรเราก็จะโยนอ้อยทิ้งไปนะคะเขาพูดอย่างนี้เพื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนนะคะของเราเราจะเรียกหาเพื่อนเวลาที่เราต้องการแต่พอเราไม่ต้องการเพื่อนแล้วนะคะเราก็ไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่เคยจะช่วยเหลือเพื่อนนะคะเหมือนตอนที่เราไปเรียกหาเขานะคะเท่ากับเขามองถึงเรื่องของมิตรภาพใช่ไหมคะแล้วก็เปรียบเทียบกับความหวานหรือน้ำหวานในอ้อยเนี่ยนะคะพอเหลือแต่ซังหรือซากที่ไม่อร่อยแล้วเนี่ยนะคะก็หมดคุณค่าก็หวังว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นกับเพื่อนของเรานะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่เขาเปรียบเทียบความเป็นความจริงใจและมิตรภาพกับอ้อยนะคะมีเรื่องช้างที่จะเกี่ยวกับงานะคะส่วนที่เกี่ยวกับงาของช้างมาฝากเราเหลือเวลาสักประมาณ5นาทีนะคะคำว่างาช้างภาษาอังกฤษเรียกว่า tusk นะคะ T-U-S-K tusk elephant นะคะ die an elephant dies leave its tusk เมื่อช้างตายเนี่ยก็จะทิ้งงาไว้ a tiger dies leaves its strips แปลว่าแถบแถบลายๆมันเสือตายแล้วก็ทิ้งลายทิ้งแถบเอาไว้นะคะเสือทิ้งลายนั่นเอง A person dies leaves his or her name นะคะถ้าคนตายไปแล้วเนี่ยก็จะทิ้งชื่อเสียงของเขาหรือเธอไว้อันนี้คมมากๆนะคะชอบตรงที่เขาก็เทียบกับสัตว์ที่เขามีเยอะมากมายนะคะในประเทศของเขาเราคงจะพอนึกภาพออกนะคะว่าประเทศเขามีป่าเยอะนะคะภูเขาไฟก็มีนะคะแล้วก็มีป่ามันก็ต้องมีสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัตว์ป่านะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็หายากกันมากขึ้นทุกวันนะคะแรงงานเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะไม่ว่าประเทศใดก็จะมีการล่านะคะงาของช้างนะคะเสือก็ถูกล่าไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวหนังอะไรก็เอาหมดนะคะแต่คนเนี่ยก็ไม่มีใครจะล่าเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็เลยเอามาผูกกันขึ้นเป็นสุภาษิตนะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า someone will be remembered by his or her accolades นะคะ accolades เป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยจะได้พบนะคะแต่ว่าเป็นศัพท์ที่สวยมากนะคะก็คือ accoนะตรงตัวค่ะ acco แล้วก็ lade แปลว่ารางวัลหรือการได้รับเกียรตินะคะทวนอีกครั้งนะคะ someone will remembered by his or her accolades เอาละค่ะเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุภาษิตของเพื่อนบ้านอินโดนีเซียคือทางคณะผู้จัดเนี่ยก็หวังว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะในแง่ไหนและก็สุภาษิตอินโดนีเซียเองก็ถือเป็นความรู้ที่ท่านผู้ฟังได้รับนะคะและก็เอาไปถ่ายหรือจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะผสมผสานกันมาเพื่อที่จะไปพูดคุยกับเพื่อนจากชาติของเรานะคะก็หวังว่าในคราวหน้านะคะก็จะได้ติดตามในเรื่องของสุภาษิตซึ่งจะยังมีมาฝากให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ